Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a ovu emisiju posvećujemo našem operskom velikanu, basu Miroslavu Čangaloviću. Uzor mi je svakako bio i veliki Fjodor Šaljapin, jednom je izjavio Miroslav Čangalović Miro, kako su ga iz Milošte zvali prijatelji. Slušao sam ga na snimku kako peva duhovitu kompoziciju Modesta Musorskog sa pomalo čudnim nazivom Buva i oduševio me, prosto me je zasmejao. Zarekao sam se da ću tu kratku i satiričnu pesmicu i ja prvom prilikom da otpevam. Poštovani slušalci, eto, čuli ste Miroslava Čangalovića u kompoziciji Buva Modesta Musorskog. Nije slučajno da smo ovu emisiju posvetili njemu. imamo povod da danas slušamo ovog našeg operskog velikana, kojem bi zbog divljenja i poštovanja njegovoj umetničkoj ličnosti i bez povoda uvek posvetili svoje vreme, a sebi pružili zadovoljstvo kroz muziku koju je on prenosio svojim glasom. Rekoh povod, a to je obeležavanje godišnjice njegove smrti. Danas imamo i posebnu vrednu gošću, značajnu gošću, ćerku našeg slavnog umetnika, gospođu Mirjanu Čangalović. Mirjana, dobro nam došli i hvala što nam posvećujete svoje vreme.
Hvala vama što ste me pozvali i hvala na ideji da napravite ovako jedno lepo, toplo podsjećanje na mog oca. Pa šta reći o umetniku koji je ostavio veliki trag u našoj kulturi, koji se eto povukao davne 76. godine i koji je ostavio i danas traga u
velikog traga.
Tačno, ljudima koji, i običnim ljudima i ljudima koji me susreću i koji su možda nekad prve svoje, da kažem, susrete sa klasičnom muzikom imali baš na koncertima moga oca. I normalno, ostavio je moj otac traga i u meni, pre svega normalno kao otac, ali i kao umetnik.
Da. A šta mislite koliko je uticao na stvaranje muzičke javnosti i popularizaciji opere? On koji je prihvaćen takva veličina. Ne samo u Srbiji, u Beogradu i u tadašnjoj Jugoslaviji, nego širom Evrope, o čemu ćemo pričati.
To su bila jedna zlatna vremena. Da, prepoznali su ih kao zlatna vremena beogradske opere. I ne samo to, njegova koncertna delatnost sa njegovim životnim prijateljem Duškom Trbojevićem u stvari je bila posvećena, imala prosvetiteljsku ulogu i bila posvećena edukaciji ljudi, ne samo u Srbiji, nego i u tada širokoj Jugoslaviji, pa i u Evropi i u svetu.
Miro, kažite nam, jel slušate ga sad?
Kako da ne? Kako da ne? Pa moram da kažem da je iza tate i za njegove bogate karijere ostala jedna vrlo obimna dokumentacija na kojoj sam ja radila jedno godinu dana. Na neki način sam rekonstruisala karijeru svoga oca, družila se na taj način s njim, prikupljala snimke, rezultat je i taj tri CD-a koje su izdata 2001. godine. Prema tome stalno se družim s njim i on je deo mog života i darivao mi je svojom umetnošću jednu takvu lepotu.
Veliki umetnik je bio, muzičar. Nije to na vas uticalo da i vi krenete iz tog stopa?
Ne.
Naprotiv, vi ste krenuli dijametralno suprotnim putem, je li tako?
Jesam, ali
vi ste profesor?
Matematike.
Na univerzitetu.
Da. Ali,
pa dobro, matematika
ja sam,
i muzika
neki
imaju
način život i tačno. Muzika je moj život i najlepše se baviti, da kažem, amaterskim muzikom. Tada ona predstavlja najveće zadovoljstvo.
Da.
A na primjeru svog oca sam videla kako je teško baviti se profesionalnom muzikom. To je jedan težan posvećenički život koji zahtjeva celog čoveka i, da kažem, na neki način i čitava porodica naša je bila tome posvećena.
Ali on nije utisao na vas da krenete tim?
Ne.
Nije.
Ne, čak naprotiv, onako ga je, nije želeo, znajući sve te teškoće na tom putu, prosto sam imala uvijek utisak da nije želeo da se ja time bavim i ja, kažem, se na neki drugi način bavim muzikom, time što je volim, što je poznajem i što, eto, tako se družim sa mojim ocem i njegovim glasom kad god to mogu.
Recite nam, Mirjana, koliko je vaš otac cenio stvaralački opus Modesta Musorskog? Ja sam već spomenula na početku.
Modest Musorski je nekako njegov najvažniji kompozitor koga je cenio i uvek je govorio da pre svega poštuje tu, da kažem, kombinaciju surove realističnosti i visoke poetičnosti Modesta Musorskog. I stvarno većinu tog svog opusa umetničkog on je posvetio Modestu Musorskog, kako njegovim operama, tako i solo pesmama.
Od kojih smo jednu čuli. A kažite, i ovo, zna se da je veoma cenio i domaće stvaralaštvo, da je na svakom njegovom solističkom koncertu bilo zastupljeno bar neko domaće delo.
Jeste.
U tome jeste, još jedna to njegova veličina.
Jeste. To je bilo doba kad se, da kažem, poštovalo i gajilo domaće stvaralaštvo i on je imao sa Duškom jedno 5-6 koncerta na Kolarcu posvećenih samo domaćem stvaralaštvu. Imam podatak kad sam prebirala po tatinim toj dokumentaciji, da je on u stvari izveo, samo da vidim koliko, 369 dela, 83 domaća kompozitora, od koga premijerno izveo 165 dela.
Pa možete, baš sam htjela da kažem, i bogato stvaralaštvo imamo,
jeste,
a on ga je koristio.
To je smatrao svojom umetničkom dužnošću. Da. Eto tako.
Evo ga, kao tumača pesme Stevana Mokranjca, Le Medim. Pričat ćemo o umetnikovoj saradnji sa našim poznatim pijanistom Dušanom Trbojevićem, koji ga je najčešće pratio na klaviru, što ste već rekli. A na ovom snimku Čangalovića prati Zora Mihajlović. Čuli smo Miroslava Čangalovića u pesmi Stevana Mokranjca Lem Edim. Mirjana Čangalović je sa nama. Mirjana, kako vi pamtite saradnju vašeg oca sa Dušanom Trbojevićem? Evo, nešto smo načeli u početku. I uopšte, u kakvom sećanju vam je ostao Miroslav kao čovek i kao umetnik?
Evo prvo da kažem o tom odnosu, divnom ljudskom odnosu da, sa Duškom Trbojevićem.
Obojica su bili velikani.
I jeste.
I veliki jeste, ljudi.
I, jeste, i na neki način prosvetitelji. I delio ih je isti umetnički kred, odnos ka muzici. Inače, susreli su se, sticajem okolnosti, još za vreme rata u Kraljevu, upoznali se, krenuli onako nevešto da muziciraju, naročito moj otac. I onda su se susreli posle rata, postali životni prijatelji i krenuli u ta svoja izuzetna koncertna muziciranja. Moj otac je uvek govorio da je scena njegova profesija, a koncert njegova ljubav. I na neki način on je taj svoj, da kažem, svet solo pesme gradio zajedno sa Duškom i Duško je tu imao vrlo veliku, veliku ulogu. Oni su, ja mislim, negde preko 1000 koncerata da. Zajedno održali širom Srbije, Petra. Širom cele Jugoslavije. Da. Ti koncerti su bili vrlo specifični po tome što su bili, da kažem, jedna mala naučna studija o muzici koju su izvodili. Naročito je to Duško na početku da. Radio, pa je posle tata na neki da, način da. Od njega naučio. Mm-hmm. Ispred svake pesme se govorilo o tome šta pesma govori. To su obično bile stihovi nekih poznatih pesnika, zatim o muzici, zatim o kompozitorima. Tako da je to bila jedna mala škola za slušaoce i gledaoce.
Pa misionarska uloga.
Jeste, i često su mene ljudi susretali tokom života i govorili, e pa prvi put smo bili na koncertu ozbiljne muzike kad su Duško i moj tata imali te svoje divne seanse. Tata je uvijek govorio da Duško nije običan pratilac. On je pre svega ravnopravni sundionik i ravnopravni saradnik na tim njihovim koncertima. Tako da treba reći i ovo, da su često ti koncerti bili besplatni, da je od tog novca koji je na neki način zarađen, da su opremljene biblioteke, da su kupovana pijanina, gramofonske ploče, gramofoni. Znači, to je stvarno bila jedna prosvetiteljska misija koja je tako spontano dolazila i koja, čini mi se, u ono doba kad su oni muzicirali, bila jedna normalna stvar.
A dobro, jesu i prijateljovali?
Kako da ne? Oni su životni prijatelji. Kad je moj otac otišao 99. godine, ja sam nastavila normalno da se družim, ni Duška više nema. Da. Ali eto, ostali su nekako deo i mog života i, i ulepšali su mi, da kažem, opet i svojom muzikom i svojom vedrinom i stavom. I da, ne samo moj život.
Dobro, ako govorimo o Miroslavu Čangaloviću, moram da kažem i nekoliko podataka. Saznaćemo da je sve u njegovoj karijeri počelo u godinama Drugog svjetskog rata, skromno, kao što ste rekli, u saradnji sa Dušanom Trbojevićem, i nastavljeno posle oslobođenja zemlje, ubrzano, predano i uspešno sa velikom umetnicom Zdenkom Zikovom, sa kojom Čangalović ulazi u tajne pevanja, savlađujući sve tehničke prepreke i proširujući svoj glas dubokog tembra do raskošne palete jakih zvučnih boja i širine, koja je mogla da podari muzičke profile čitavoj plejadi najraznovrsnijih likova, komičnih i tragičnih, osmišljenih i tonski uobličenih u mašti Masneja, Borodina, Smetane, Konjovića, Musorskog, Gunoa. Dakle, nastavak je mogao da se i očekuje na scenama Beogradske opere, Baljškog teatra, Carnegie Hola, Parijske opere, operske kuće u Kopenhagenu, Minneapolisu, Chicagu, Veneciji, Tokiju. Ne mogu sve da ni navedem gradove u kojima je on gostovao i podario svetu svoju umetnost. Izrastali su pred oduševljenom publikom muzički i glumački, što je jako važno. Ne glumački, nego vrhunski glumački, izvajani likovi. Gotovo opipljivi i stvarni likovi Dosifeja, Ivana Susanjina, Don Carlosa, Mefista, Don Kihota, Končaka, Borisa Godunova. Mirjana, kako ste vi sve to doživljavali?
Pa ja sam bila svedok svega toga.
Pa zato ste nam i veoma značajan gost.
S druge strane sam uronila u tu arhivu tatinu kad tate više nije bilo i sama se podsjetila i doznala mnoge stvari, ne samo o tati, nego i o dobu u kome je bio, o tom zlatnom dobu Beogradske opere sa kojom je tata nastupao.
I cela jedna generacija.
Čitava je divna generacija. Znači, moram da kažem, prije svega bih htjela da kažem da je interesantno to da je tata bio autodidakt i da je učeći kod Zdenke Zikove, on je učio pevanje, ali istovremeno i gradio karijeru. Znači, 54. godine on prvi put pevao Borisa Godinu u Beogradskoj operi. Prema tome, to njegovo usavršavanje je trajalo u stvari čitav njegov umetnički život. Inače, čitava ta njegova umetnost i karijera vezana je pre svega za Beogradsku operu, koja je ostao veran 30 godina. Znači, 47. godine je ušao u Beogradsku operu, a 76. je tu i penzionisan. I to je ostvario, eto, jedan podatak, 754 predstave i, kažem, bio deo jedne generacije, izvanredne generacije pevača koje se ja sećam, koji su u stvari ostvarili tih 15 godina zlatnog doba Beogradske opere, pri čemu je često gostovanja Beogradske opere su uslovljavanja uslovljavana i učešćem moga oca, ali kažem, on je bio jedan lepi deo te jako talentovane generacije.
Koje, imao je sreću da doživite
jeste,
zlatne godine.
I svoje
godine.
Prethodnike da, imao da. Izvanredno, od kojih da, je da. Učio od celoga da, života. Da. Što se tiče njegove samostalne operske karijere, lepo ste rekli, ona je išla od velike parijske opere da. Preko Tokija do da, Bolšog da. Teatra, do Teatra Colón u Buenos Airesu.
Pa ne može sve
i
ni da se
to je jedno,
spomenu.
Po njegovoj toj, ovaj, evidenciji gostuje u 31. zemlji sveta. Znači, to je jedna onako bogata, velika, naporna karijera, ako još tome pridodamo i tu njegovu koncertnu delatnost, to je 30 godina da. Velikog, mukotrpnog, ali predivnog rata.
Mirjana, da se vratimo muzici. Serenada Mefista iz Gunove opere Faust. Moram da kažem da muzički stručnjaci u Lozani, u kojoj je Faust bio izveden 1959. godine, beleže. Samo je jedan veliki glas za ulogu Mefista koji grmi i baš grmi, pa on je bio gromada stvarno, koji grmi i miluje glas Miroslava Čangalovića, tog Mefista bez premca, moćne figure, crnog, iskričavog, podrugljivog i apsolutno nedostižnog. Programu Radio Beograd 2 je emisija posvećena Miroslavu Čangaloviću, a gošća nam je Mirjana Čangalović. Jedan veliki uspeh ostvarila je Beogradska opera na Teatru Nacije u Parizu 1957. godine. To je bila opera Žila Masnea Don Kihot, u kojoj je Miroslav Čangalović tumačio naslovnu rolu. Tom prilikom, pored brojnih nagrada, nemamo vremena sve ni da spominjemo, koje je dobio do tada, Čangalović postaje francuski kavaljer prvog reda muzičke umetnosti i književnosti, dakle priznanje koje mogu da se podiče malobrojni umetnici sa svih područja iz celog sveta.
Što se tiče Don Kihota, Don Kihot je bio jedna od najomiljenijih uloga moga oca. Osim toga je bilo jedno od najinteresantnijih i najviše cenjenih predstava Beogradske opere. Premijera u samom Beogradu bila 57. godine i nekako je trebalo imati hrabrosti da se izvuče jedno delo Masnea koje je bilo pomalo zaboravljeno i da se njemu da jedan u to vreme vrlo moderan oblik i rediteljski, i scenografski, kostimografski i muzički. Tih, da kažem, hrabri ljudi koji su to rešili da realizuju su bili dirigent Oskar Danon, Mlađa Sabljić kao reditelj, Denić kao scenograf i konačno imali su dovoljno poverenja u moga oca da su naši i realizatora za tu ulogu. Tako da je taj, da kažem, originalni pristup ovoj operi i izazvao takvu buru oduševljenja Francuza koje su na tu operu i zaboravili. Ono što se meni čini da je bila suština tog pristupa Don Kihotu jeste što Don Kihot, kako je tumačen od strane moga oca, nije bio karikatura, nije bio, da kažem, jedan promašeni zanesenja kome se treba smejati. Naprotiv, kritičari ističu njegov lirizam, njegov zanos, njegovu duhovnu lepotu. I to je bilo onako jako dirljivo i ja pamtim kao devojčica te predstave koje su kod mene uvijek izazivale suze.
Jeste prisustvovali u Beogradskoj operi?
Ne, to je, u stvari, čini mi se da jesam, ne sećam se baš, ali znam da sam na gostovanjima i uvijek kad je kasnije bilo u Beogradskoj operi, mislite na premijeru, nisam bila na premijeri, ali sam jako mnogo volela tu operu, uživala u njoj i htjela bih da istaknem nekoga koji je bio izuzetan, da kažem, kolega i ta protivteža onome što je moj otac radio Don Kihotu, to je bio Latko Korošec koji je igrao Sancho Pansu i koji isto dobio ravnopravno izuzetne
pa
kritike
od Breda Kalef
u samo Parizu je bila Biserka Cveć. Aha. A kasnije je to preuzela Breda Kalef i oni su bili jedan trio onako koji je bio baš dirljiv. Eto, ono kad pomisli na Don Kihota, to je baš onako jedna dirljivost. Šta sam još htjela da kažem, što je vezano za Don Kihota, koga je tata samostalno izvodio u tom svom samostalnom internacionalnom delu, to je da je Don Kihot je inače opera koja je imala premijeru 1910. godine u operi Monte Carlo, pisana je za Šaljapina, a 1960. godine opera Monte Carlo je željela da označi i proslavi 50 godina od prvog izvođenja te opere i moj tata je bio izabran da peva na toj predstavi. I tada sam eto našao među kritikama i ovakvu jednu rečenicu kritikama tih inostranih kritičara. Kaže, od sada će postojati dva datuma u istoriji Masnovog dela, 1910. kada je na sceni Monte Carlo bio slavni Šaljapin i 1960. obeležavanje 50-godišnjice sa Miroslavom Čangalovićem.
Sad ja ću da dodam na to što ste vi rekli, što je zaista vredno da se čuje, da je u Figaru 1957. godine kad je bio Teatar Nacija bilo objavljeno i sa ovim rečima: dobili smo lekciju, shvatili smo kako treba da zvuči jedan Masne, naš kompozitor, a na beogradski način. Potreban je veliki pevač za ulogu Don Kihota, a Čangalović je i pevački i glumački bio čudesan. Lepota i boja njegovog glasa, njegov lirizam, kao što ste vi spomenuli, u pijanu, njegova inteligencija i fina kompozicija lika, sve to zajedno učinilo je da se ne može zaboraviti ono što smo slušali.
Jeste, i pa samo da dodam, reči. Da, dodam da su tatu često zvali baso liriko, znači ili
da.
Lirski bas, da. Bas zbog tih njegovih čuvenih pijanisama, a zvali su da. Ga i u kritikama i pevajući glumac, baš zato što je imao tu glumačku komponentu izuzetno izraženu.
Izuzetno, kao jedna velika i masivna muzičko-glumačka gromada.
Jeste.
Dobro, evo scena iz opere Don Kihot, Žila Masneja, uz Miroslava Čangalovića, čućemo i glas Slatka Korošeca, doduše malo kratko, kao Sanču Panse.
Écoute, mon ami, je me sens bien malade.
Se dire qu'il est toujours
Don Sancho.
Laissez-vous traverser, commandant dans son cachot. Vous étouffez, mon grand, dans cet habit d'apôtre.
Oh, Sancho, Sancho.
U sceni iz opere Don Kihot Žila Masneja slušali smo Miroslava Čangalovića u ariji glavnog junaka. Učestvovao je i Latko Korušec kao Sancho Pansa. Montesorski me je, opet navodim reči Miroslava Čangalovića, gotovo od početka karijere privlačio nekim magnetizmom, nekom izrazitom snagom. Eto, to smo malo i čuli na početku emisije i Mira nam je o tome nešto govorila. Naravno da je rezultat svega toga bio Boris Godunov.
Pa Boris Godunov je bio uloga koja je obeležila čitavu opersku karijeru moga oca, pa i koncertnu karijeru, jer je vrlo često izvodio Smrt Borisa Godunova na kraju svojih koncerata. To je uloga na kojoj je radio čitavog svog umetničkog života, znači 30 godina on je radio, dorađivao i nikad nije bio sasvim zadovoljan tom ulogom, koja je izuzetno ne samo pevački zahtevna, nego i glumački i psihološki. Interesantno je, on je kao veoma mlad krenuo tu ulogu da igra, da peva u Beogradskoj operi 54. godine, znači još je učio pevanje ko Zdenke Zikove, a već je ušao u tu veliku ulogu. I interesantno je da je 76. godine, kad je otišao u penziju, njegova oproštajna predstava opet bio Boris Godunov. Po njegovoj sobstvenoj evidenciji pevao je što na sceni, što koncertno, ovu ulogu preko 350 puta, možete zamisliti, i ona je uvek bila sastavni deo većine njegovih internacionalnih gostovanja.
I koliko gostovanja.
Je to dao sebe? Jako, to je izuzetno zahtevna uloga koja je, što kaže, ima jedno, da kažem, tri scene, u tri scene se odigrava, ali je izuzetno i glumački i fizički naporna, naročito ta scena smrti Borisa Godunova.
A imao je
Godunova.
Težak kostim.
Da.
Jelena Dragović, kostimografkinja, je gostovala kod nas.
Težak kostim koji je trebalo izdržati, naročito u sceni krunisanja.
Rekla je da je 20 kilograma bio težak.
Težak.
Ona ga je prilagodila.
Jeste, ona ga je izuzetno dobro prilagodila, tako da je mogao da se izdrži.
Da, da.
Станет, что молотом стучит в шахту.
u corno, i propiatio, i dušić tota, i dušić, i glava kružica, i malčik Petrožić, a prvavljanta ih! Vultam, što je tam? Tam vuklu! Kališica, hrastjaoc, bližica, dražići stanjet, čur, čur! Не я, не я твой, лиходей, чур, чур, дитя, не я, не я! Воля народа, чур, дитя, не я, не я!
Najveći atribut koji je Čangalović mogao da ponese i dobije jeste kratka definicija najveći Boris, koji su mu dali ne samo naši muzički stručnjaci i publika koja ga je volela. Te reči su mogle da se nađu u naslovima Moskovske gazete, Njujorškog Music Posta, Parijskog Parimača, Bečkog Telegrafa. Mirjana je sa nama, sad nam vi iznesite vaše utiske.
Jedno je reč kritike koja je stvarno odavala veliko priznanje mome ocu, a drugo je ono što sam ja osjećala kao deo gledališta po raznim teatrima gde je tata gostovao i gde sam pratila Borisa Godunova. Kad se spomene Boris Godunov, ja moram da kažem neke svoje, ne samo moje utiske koje su mene uvek na neki način potresali, a to je ta tišina sa kojom je publika reagovala na tatinog Borisa i koju je tata smatrao mnogo dragocenijom od aplauza. Naime, u sceni Borisove smrti, koja je izuzetno efektna, tata je, posle tog samrtnog oropca, vrlo efektno izvodio jedan pad leđima okrenut publici i tresne onako svojom silinom na zemlju i posle toga ga dočeka jedna takva duboka tišina gledališta, da se meni uvek činilo da će ljudi prosto da ustanu i da izađu, i nisam znala da će uopšte pozdraviti tata aplauzom. Normalno, posle toga je usledio veliki aplauz, ali ta tišina je mnogo više govorila o umetnosti moga oca nego sav aplauz koji bi usledio. Prosto, to je značilo da je ta tatina velika emocija, kontrolisana emocija, kao kod svakog operskog pevača i umetnika, došla do publike, da je publika to primila i da mu je vratila i da je to on osetio.
I da je bila fascinirana.
I da je bila fascinirana, prosto da. Je to što kaže, uvek je tata govorio, pa to je igra, teatar je igra, opera je igra, onom Careviću koji je uvek plakao stvarno, stvarnim suzama uz njega, govorio je, ej, ne plači, ovo je igra, igramo se. Bez obzira na to, ta, kažem, bura, ta snažna umetnička kreativnost koju je publika, obična publika osjećala, mislim da je to u stvari ono najvrednije što je tata umeo i da pruži i da izazove. I još jedno sećanje koje je vezano za Borisa Godunova, Tata je smrt Borisa Godunova često izvodio, posebno sa Duškom, na kraju svojih koncerata. Na jednom od svojih posljednjih koncerata, pošto više nije mogao da stoji, bio u godinama, on je prosto postavio jednu stolicu kao presto, seo na nju i izveo smrt Borisa Godunova polušapćući i izazvao kod publike istu onu tišinu i onu tronutost koju je izazivao kada je bio na sceni.
Čangalović se oprostio od scene još davne 1976. godine, kao što nam evo gospođa Čangalović govori, u momentu kada je obeležavana 30-godišnjica njegovog umetničkog delovanja. Treba da se povučeš u pravom času, izjavio je tada, jer trenutak rastanka od publike treba da bude saznanje do kojeg se dolazi u momentu kada pravi i pošteni umetnik i stvaralac osjeti da je svom narodu, svojoj zemlji i svojoj kulturi dao maksimum i da je vreme misliti i pripremati mlade generacije koje dolaze.
Gospodi, Gospodi, возриману на слезы грешного отца не за себя мою, не за себя мой Боже.
Успокойся, Господь. grabi.
U emisiji Kon Anima na programu Radio Beograd 2 koju smo posvetili basu Miroslavu Čangaloviću, gošća je bila njegova ćerka Mirjana Čangalović. Mirjana, hvala što ste nam posvetili svoje vreme i dočarali nam svoja sećanja.
Hvala i vama, bilo mi je stvarno zadovoljstvo.
Poštovani slušaoci, bit ćemo sa vama iduće subote. Budite vi sa nama, Igor Dragićević i Vladislava Vukolić.